Paldies, tāds un domas sēdi. Par darba kārtību ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā iepriekš izsūtītās vēl sešus, ja? Man ir sešus papildu jautājums. Sešus papildu jautājums, kuri tika izskatīti jau šodien finanšu komitejā. Lūdzu, kas par šādu papildinu darba kārtību par? Paldies. Darba kārtība apstiprinā. Par reģistrēšanu, par reģistrēšanu palīdzības reģistrēšanu, dzīvām ar telpu izīdēšanu, nākamājumi jautājums, kas ir dzīvojas komisijā, sekojā jautājumu komisijā, vai var izdekļu gatavu atbildēt uz jautājumiem. Mums kārtējais lēmums, paliek ir jautājumi, iebūdumi, kāds var izteikties, nevēlas būt par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums apstiprinās. Par iesības programmu darbam ar atdāvinātiem pensiju pilsētas atvaldības institūcijas iestādes audzētņiem 2001. un 2006. gadā pieņemšanu. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Pinga tam un būs.
Šādu programmu Ventspilī jau darbos no 2011. Gada, un pamatā šajā programmā ir, nu teiksim, tiek realizēta trīs dažādi vecuma posmi, bērniem pirmsskolā 37 gadu vecumā, pētniecībai, lasīt prasmes attīstīšanai pamatskolas 1. un 3. klasē, un arī radošo spēju intelektu attīstības skolā gudrinieks, kas ir 5. un 9. klasē. Ielikumā numur 2 ir arī paredzētais finansējums 3 gadiem. Kopējā summa ir 295,446 eiro. Lūdzam atbalstīt šīs programmas virzību tālāk ir darbība.
Jautājums, jautājums. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm par par. Paldies, lēmu pieņems. Visiem deputātiem balsojot par. Par Ventspils pilsētas pārvaldības līdzdalību sieta sarkaltas kā apsniegumu būvētāju māju. Labdien. Jautājums apspriests likumības komisija, ekonomikas budžeta komisija un finanšu komisija. Lūdzu. Mazliet skaļāk runājot, ja to vēl pirms minūtes saprast jau savu masku. Paldies, lai mums pieņemsies un balsojot par. Tie kārtas viņam jau pasaka konferences, tad arī saskaņos mums, jau tas ir ļoti būtiski šeit.
Jā, šie visiem ir kaut
kādās konferences, tad jā, es atvainos, ko šis jautājums arī stāties likumības komisija, ko mums ir bieži komisija un finanšu komisija. Vai ir jautājumi, ziņošanai? Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēl. Komanda par par. Paldies tām, viņi visi ir par par. Par. Mēs, kas pilsētas pašvaldības darbību veselības pārprotis nozarē, jautājums skatīts likumības komisija un finanšu komisija, lūdzu.
Tātad, atbilst to atbilst noteiktiem pēc izdevības sījās līmenības sījās reģionālā pašvaldības sījā Latvijas policija izglītības izskatīšanas pašvaldības izdevības aizvērtos noteikumus. Tātad,
jā. Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nedaudz. Komandas vai par? Paldies, dāmas, kungs, visiem vēlas par. Par fotoalbumu Ventspils 730 pārdošanas cenas noteikšana. Tur polīgi bija tāds mūzīgu mašīna mūsu sētā, kas bija atradusi jaunās grāmatas 730. Tikko šodien. Jautājums izskatīts mārketinga padomniekam un tūdžu komisijām un finanšu komitejā. Ziņo Jānis Vitinieks, lūdzu.
Lūdzam, un pēc fotoalbuma Ventspils 730 pārdošanas cena par vienu eksemplāru 8,89 centi, bez piemērotās vērtības ir 10 eiro, 76 centi, kā piemērotās vērtības.
Jautājums ziņotājums. Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums tiems visiem balsotu par. Mums priešlikums sasauk nākamā mums sēdi. Paldies jau 22. decembrī, 2016. Lūdzu, kurš par. Paldies. Balsotu par. Lūdzu sēdi beidzāt.